kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada faaqidaada toddobaadkan oo aannu ku soo qaadanayno arrimaha dowlad deegaanka soomaalida ee ka tirsan itoobiya
iyo isbedelada ka dhacaya isbedelada joogtada ah ee ka socda guud ahaan gobolka gaar ahaanna dalka itoobiya ayaa si weyn u saameeyey deegaanka soomaalida khaasatan dhanka siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha dagaallo ayaa ka dhacaya xuduudaha deegaanka soomaalidu uu la leeyahay kan oromada iyo cafarta welina meelaha qaar xal looma helin isbeddelka maamul ee dowladdii hore uu madaxweynaha ka ahaa maxamed cabdi cumar iyo dowladda hadda ka arriminaysa ee uu madaxweynaha ka yahay mustafa maxamed cumar ayaa u muuqda mid aan weli saldhigin isriixriixa xisbiga shacabka soomaalida dhexdiisana waxaa ugu dambeeyey lix ruux oo wasiir iyo madax kaleba isugu jiray oo horraantii toddobaadkan xilka laga xayuubiyey haddaba waa sidee xaaladda deegaanka soomaalida siyaasiyan muxuuse hiigsanayaa deegaankan balse inta aana u gudagelin martida tilmaan kooban aan ka bixiyo deegaanka soomaalida dhulka deegaanka soomaalida waa kan ugu weyn dalka itoobiya waxaana uu ka kooban yahay sagaal gobol dhanka koonfureed waxaa ugu shisheeya gobolka liibaan oo soomaaliya iyo kenyaba xuduud la leh halka cirafka waqooyi uu ugu shisheeya gobolka shiniile oo jamhuuriyadda jabuuti xuduud la wadaago tirada dadka deegaanka waxa ay itoobiya kaga jiraan qowmiyad ahaan qowmiyadda saddexaad oromada iyo axmaarada kadib waxaana lagu qiyaasaa 7 milyan iyo dheeri taariikh ahaan dhulka ugu horreeyey ee soomaalida waxa ay dowladda abasiiniya ee uu hogaaminayay mililigii labaad uu la wareegay 1897 halka 1948 uu ingiriisku ku kala wareejiyey deegaanada howd iyo reserve area loo kala yaqaanay weli ma dhicin arti la qaaday oo shacabka deegaankaasi aayahooda ay uga tashadeen balse qodobka aayaha dadka waxaa hadda uu ka mid yahay mabaadiida soomaalida deegaankaasi oo in loo saldhigo u baahan aanu u gudubna barnaamijkeenna oo ay marti inoogu yihiin cabdulaahi maxamed mawliid oo loo yaqaan gisile waa wasiirka warfaafinta dowlad deegaanka waxa uu ku sugan yahay jigjigo faarax cabdisamed oo loo yaqaan faarax kanada oo ka faallooda arrimaha siyaasadda gobolka horeyna u ahaan jiray sargaal sare oo igad ka tirsanaa una qaabilsanaa arrimaha dib u heshiisiinta iyo dib u dhiska waxaa hadda uu joogaa addis ababa sidoo kale waxaa barnaamijka nagala qaybgalaya faysal cabdiroble oo ka faallooda arrimaha caalamka iyo afrikada bariba oo hadda uu ku sugan yahay dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka haddaba waa sidee xaaladda siyaasadeed ee gobolka aan ku horeeyo wasiir gisile
bismillah kulli waxaad ogsoon tahay isbedel weyn inuu ka dhacay dalka itoobiya guud ahaan gaar ahaana deegaanka soomaalida inuu maaragtay isbedelkaasina uusna ka dhacay oo uu saameeyey marka isbedelkaas wuxuu ahaa ku bulshada ay ku doonayso adeeg hufan horumar dimuqraadiyad iyo maaragtay xuquuqda aadamaha oo la ilaaliyo ayuu ka bilaabmay qoomiyadaha horumada iyo maaragtay xabashadan uu kasoo bilaabmay marka saasuu dalka dhan ku saameeyey marka isbedelka saasuu ahaa oo xaaladda hadda deegaanka uu ku sugayan xaalad fiican wey waa laga soo kabtay waxyaalihii dhacay august 4 kadib markii dowladdii hore maaragtay xukunka ay laga qaaday dowladda cusub la aasay isbedelka cusub u yimid kadib waxaa bilaabatay inuu deegaanku noqdo oo la dhiso heerarkiisii kala duwanaa min degmo ilaa heer rijin kaabineedii dowladda la dhiso ama taqaanaa ee uu si fiican markaa u hoo dhaqan galo arrimihii nabadgelyadu ay fiican yihiin deegaanka hadda ugu fiican marka leega deegaanada kale
waayahay faarax cabdisamed faarax kanada
mahadsan tahay jaama xaaladda aan hadda ka hadlayno wax yar ka hor maalmo ka hor falalaasaha siyaasadeed soo kordhay waxaan dhihi karnaa inuu ahaa gobol kasoo kabanaya muddo dheer colaad iyo caburin iyo dil iyo xabsi badan oo yididiilay iyo rajo weyn ummadda ay kusoo korortay laakiin haddana shankar kale ay soo yeertay oo lamid a shankarihii hore dhibaatada ku hayay mar walba inuu maamul saldhigo sida aan warbaahinta kala soconno waxaan maqlaynaa nidaamkii foosha xuma oo dhowr 20 sano ay xisbigii tdls hogaamin jiray uu ku dhaqmayay mid lamid a inay soo baxayso iyadoo maanta lagu jiro waqti dimuqraadiyadda iyo ismaamulka xorta ee federaalka uu kana qaaday itoobiya intee la fere
faysal cabdiroble maxaad nagala wadaagi kartaa aragtidaada sida xaalka gobolka hadda uu yahay
maya runtii labada mas-uulba wasiirka iyo faaraxba waa taabteen, wasiirkuna hoos buu u daadegay, faaraxna si guud buu u dulmaray. walba waxaan ku dari lahaa waxa weeye sidaad adba hordhaca ku sheegtay, isbedel ballaaran ayaa ka dhacay Itoobiya, kaasuma deegaankana saameeyey, laakiin deegaanka si buuxda umuu saameyn. marka Mustafa marka uu xilka la wareegay, in muddo uu la socday isbedelkaas oo uu baryayay ama uu ka quudareynayay dowladda dhexe in isbedel taama deegaankana loo ogolaado, isbedelka taamka oo nuxurkiisu yahay in awoodda gobolka loo daayay madaxweynaha aanay xisbiga ku urursanaan. taasaa waxay keentay in madaxweynaha fakarkiisii iyo fakarka kale ee xisbiga oo weli isagu ku tallaalan nidaamka hore faarax sheegay oo CPLFT iyo EBRDF laga dhaxlay, in labadaa xoog labadaa fakar ay hadda isku hor yimaadeen. loolankan hadda aynu arkaynana waxa weeye deegaanko raba inuu ka faa'iidaysto isbedelka Itoobiyada kala saameeyey, inuu gobolkana lagu soo tallaalo, iyo weli xoogag ama federaalka ha noqdeen ama federaalka cidda ay isku tallaalan yihiin ha noqotee, laga cagajiidayo isbedelkaasi inuu deegaanka si buuxda u saameeyo kuna faa'iideeyo una faa'iideeyo.
Waayahay wasiir, waad maqlaysaa, waxaan ogtahay isbedelka dhacay oo adigaba aada ku timid ee wasiir aada ku noqotay kii maalmihii ugu dambeeyey ee xisbiga dhexdiisa iyo xukuumadda hadda jirta, waxay dad badani u arkaan in uu weli jiro hardan siyaasadeed oo xisbiga dhexdiisa ah, iyadoo ay dhiman yihiin hardanadii siyaasadeed ee ururadii kale ee siyaasadda ee ka baxsanaa xisbiga. maxaa ilaa iyo hadda loo ugu cagadhigi laayahay in xisbigu uu mowqif wada qaato hal dhinacna kasoo jeesto?
waxa weye xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalidii isbedel baa hadda dhacay deegaanka, marka dalka laga yimaado guud isbedelkaa hadda dhacay waxaa la rabaa xisbigaa sii jiray, xisbigu dhibaato ma qabin, xeroosaadkiisu iyo political programka xisbigu ee jiray wuxuu ahaa in danta shacabka soomaalida loo adeego iyo wax kasta oo danta shacabka maaratay salkiisu yahay. kii noocaa tahayd ee qoraalka ahaydin ba waxaa laleeyahay hadda seer reformkan u samaynaa, fikrigii hadda u kala gedisan yahay maaha laba xoog, hadda fikirka hadda u kala gedisan waxa weeye sideenu reformka u samaynaa. xisbigii dimuqraadiga shacabka soomaaliya waad ogtiin ogosto foor wixii ka dhacay deegaanka dhibaatadii hartay weynida ku habsatay, si loo badbaadiyo xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida oo u noqdo xisbi sii haya taladii oo mataqaanaa ee doorashada dambe la gala xisbiyada kale ee jira ee maaratay sida nabadgelyada ku tartami doona, inuu noqdo xisbi xeerotaadkiisi iyo nidaamkiisi political programkiisi dib loo jeediyo. marka waxaa u baahan tahay reform in la sameeyo. reformka la sameynayana wuxuu noqonayaa marka in iyadoo raacay xeerosaadkii xisbiga la qabto, shirarkii shirweynihii xisbiga la waqtigeeda la cayimo la qabto, hawshaas see loo qabtaa buu hadda fikirka u badan ee maaratay kala duwanaashaha keenuga. marka aan dhinacan aan madaan marna ayaan reformkan hadda gaarinaa, iyo mayna dhinacan aan marna reformkan ku gaarinaa bay ahay.
Faisal Cabdiroble, sida wasiirka uu sheegay wax badan xisbiga kama dhex jira ayuu leeyahay, laakiin soomaalidu si kale ayay u dhadhansanaysaa, maxaad ka oranaysaa?
runtii xisbiga dib weyn baa ka jirta oo laba heer ah. mid waa taa hore een soo sheegay ee oranaysa xisbiga sidee baynu uga madax banaanaynaa xuurtada ay ku hayso EBRDF iyo xulifadeedu, oo ilaa 27 sano oo xisbigani dhisnaa, 24 sano meelahaas iskiis uma madax banaanayn, haddaanu isagu iskiis u madax banaanayna dowlad deegaankiina iskeed uma madax banaanaanayso. taasi waa kow, waa ta guud. ta hoose waxa weeye laba xoog baa meesha jira, xooga Mustafa uu wato iyo xooga kale ee sii jiray oo kolba hadda uun la sheegayay in Axmed Shide uu hormood ka yahay cidda la socota. Mustafa wuxuu rabaa in completely uu bedelo sida uu xisbigu hadda u jiro iyo xubnaha ku jira, xubnaha gulaha fulinta soo gelaya, maadaama isagu ku cusub yahay muddo dheerna aanu xisbiga ka tirsanayn. xulifo uu wato uu qaybsado uu qayb ku yeesho xisbiga ayuu rabaa. xoogagan kale ee iyagu kusii gaamuray oo reer xoosaadka iyo wasiirku sheegayna iyagoo gacanta ku haya inay yidhaahdaan Mustafa iyo xoogay in tira yar waanu ogol lahay, laakiin xisbiga sidaanu ku maamulayno waa sidii aanu 2020 anagu soo wadnay. marka cabsida ay taasi leedahay waxa weeye Mustafa ma rabo inuu ku keliyeysto goonina uu ku noqdo isagoo madaxweynaha xisbi ka tiro badan oo dad badan oo xisbiga ku jira isaga kursigiisa ay rabaan. Mustafa wuxuu rabaa xisbi uu isagu maadaama madaxweynihii yahay uu gacanta ku hayo, aan loogana taakroonayn ama ay isku xulif ay isku taag yihiin isagii Axmed Shide, hadday taa noqon weynadana isagu inuu ku xoogaysto ومركها كها أسمى يحزبي هل يسكوها هيو دولك بلول لسكو مريلاي واتا
سيكالي هادي اللورد يقول مركا عدا إيسهيان وحاد ولجي دا أحمد شدوي
أحمد شدوي كل يوم ما هي أحمد شدوي يد إنت أو ليدرشيبك وياهي مصطفى نقول ها
وياه فرح كندا فيصل وحا أو عربك كله في طي ماشا ليسلي هاي إنه يستعانتك قرصة طاي أو أه آياها حزبي جيا وحراي أو لبضة سنة يكو ميلجارك هادي دماتو محاين نقونيسا ما لقبتا إن حزبي قصيدة أوكا لقيب سنيهاي
رونا هانتي أنا وفكر كامل كديوبا غواء أه خلق أي بوستو أما سرتوا يتقرن صنطعي وكدوا ونسير عبد ورالك يتقرن صنطعي سعب لطفح النظرة بدل في يتوبي كل ساميري قبل كأنه حماشي كبحي معمل كي عبيلة الفيجر وقامل
عبد محمد عمر مدريني وراك
سر أرد الله عبد وكبحي انت كلماشي لقو جوان مصطفى إيه دولة بيسودات قوبة لهذا الجيل الوغا فتبيد عصب أرنما يمحبناني إني بعلم شان شيء جولدي ما كان ليا إني جروب جولدي هرلوجي نت أو باهن كذا يتوبي إنت على كلام الرسام كلامه سمعنا هذا عايزين جولة مالو بعدين تجرو نيكو وصل رأيكني ما قال يحيي يعني نيكو سو كم لها أنا جنوب هجلا ما خيال بان هجلا يا ماشي فريشو فتيه يسوق ورن سنة وحدوما ليس بس كنوع عاد يحيي تجري مرة بين هرتان معينا دام بريدنا جميعها حجبي لفتيسة و بدر كاملها اما صوتي وري عبدي لي ايها كجرة وحين وعرف يعني لي بيتل تابيش وعلي في سعطو حرنمونا لي ديمقراطية ذن يسودة من دول كبعي ويدقليل كبعضي حرق جاو هامد لقرانا يهير في التاجنا يدينك وكله ويد هير جنسة الوطن على دولك وحكا سعوة
إنا هالكي
تفسي وران. وياه. هدا كل قدوة كان أرنتا إن إنه فير كان نقول نوي أرنتا. أبي أيها هده جامين يسبدل كان إنه أسعة بتوما إنه أبينا صدق سنة إلا أفرت سنة وحكود الدو كعنت تي بي إلفت أيكوه شري كعن يرنا وها ملص جم السير كا تيجان ككذا عين عبد محمد وكلياتي ملهاين إلا أبي بيت حنتاي مركها إنه كل الدينه أبي يحلي فدي سنة وانو تشعل هاي او اسبدل كاي كينين وان او سعبتو مينا احمد شلو او ميل هو سكا جاكيرا سلان كا ادل اتحان اتوبية لغا مامولينا ديجي عبكيبو قعن كولي هورتا تاسي ماشا كوميتشرتان او ملينا يعني كليا وحوية مصطفى اسبدل بورابا وحان هاي لكن اسبدل كا وحا هورتا اجن داد كان لحزبي قعن نغالي ماركا تشالانشيغا ايه عقبت وجوين مصطفى ولد ذلك أما ولش هيدا وحوي حزب جن جامرتي اسمه قاركود دنوب أيليهين سيدبو أنتوا قد حجلا أبدلا
ويا فيصل الآن نسينا فرصدة وزير عبد الله محمد موليد جسيل وزير واد مغلس على وضع مدن دودة مشى أي مريضه يهلك أي سانتو كقرص نطعم حد قدر يسا أما أتكبد ليسا هذا الكلام
وحالي مهمته في البلد المغادي بشعب الشمال هي الزوج ربعة هذا نوع حرمه إنه بالدادية أو حجبه فيتشره أو مدى وحجبه كليا مليوي سأغربار بعض المخابتين لكن دواتوين بدن بولها تبكيه قامين دواتوين بدن بشعب دين بيشتين يركي بن بيليا شعب كشفية كشتنين معطينا كشفية كشفية وعارين تورت متقعنا إلى الربع إن هديلا هذا الله شعور وحاك الله الربع هذا الثالث شيء بسي أحمد شده وقدومية حجبه هذا دام قدومية حزب جي هاي يصير لك تيجي ترفعهم خندق دلك خمسة أضعاء الشغلة يمكن دنيا خمسة أضعاء بدي وادتي وجميع يمكنها ما أنت روح على الخبر كاتي نسيم بدرجلو بس يدل بيا هاي ترى كذي سدي يوجي لي شرعي لي مرة سعيد يدل بيا الله وربا المعرفة يدل بيا يدل بيا الله حساب كم يا لكن أريد أقول مين سن هذا هو الشعب حزب المغادرة شعب الصومالة فك استوى شعب كمية عبين كا حزب يا ورد إسكالة شخص وشكل يا مش شخص يا إسكالة يجين معها ما خو على الربا نظام كلية هذا اللي قاعد هو الرسم كان هذا باللامن يستدل كان باللامن في ليش لوسي وده أو مدة جيران كهرباء أنت ومر بوب أنت عدالة بوب أنت ديمقراطية بوب أنت سواد بوب أنت هاي وعصر بس الله حلو وهذا أول شيء صار وحلو بعدين يعني كتير سوى إلى إيش عقوق si xor iyaga u doortaan. Marka arrinta ugu muhiimsane hadda waxa weeye la aad xisbiga soo galaysa waxa weeye dad xisbiga hadda ka hor dambiyey sameeyey ayay shacabku waxay leeyihiin iyo dadku shirar hadda la qabtay dhowaan baa jiray. Marka laga hadlayo waxa laa dadkii dambiyey sameeyey maxay meesha hadda usii fadhiyaan xisbiga iyo sii wadnaa
wasiir adoo
raaca noocaas ayaa waxaan rabaa in la sameeyo in reform dhammaystiran oo kor ilaa hoosa deegaanka laga sameeyo.
Wasiir adoo raalli ah, shaksiyaadka hadda xisbiga kamid a dabcan heegaad u dan leedahay baa laga yaabaa ee dadka la tilmaamayana dadkii ka haray maamulkii hore, dadkaasi xisbigay ka mid yihiin, xisbigu miyuu isagu lahayn nidaam sida aad hadda u sheegtay? Shacabka ayaa iskale, waxaa tidhi dadka xubnaha ka aabaana go-aanka iskale. Madaxda hadda hogaamisa madaxweynaha Mustafa iyo Axmed Shide labadaba Addis Ababa laga soo magacaabay, marka maxaa lagu bogsoon karaa oo ay dadku ku ogaan karaan inuu shacabku leeyahay?
arrinta ugu bogsoon karo ee dadku ku ogaan karaan shacabku inay iska leeyihiin waxa weeye in la qabto oo loo bandhigo. waxaad ogsoontahay hadda markii dhowtee waxaad ka hadashay isbedelka ingiriisardees ka yimid adi laftigiisa kamid buu ahaabaa tiri waa run, waa sax, waa fikis aad koo fiican. xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaali meena dad badan bay kusoo jiray, nin walba dembigiisa heerka udoon ha leekaadee, waxaa loo baahanyay laakiin hadda in la qabto waqti la cadeeyo shirweyne loo qabto xisbiga dhawaan wada weeyeen waa la qabtay. hadda 21 kasoo wareegtay waqtigii layidhi ha la qabto shirweynaha dibba haddana loo dhigay. marka hadda waxaa loo baahan yahay in loo cadeeyo badda waqtigii loo qabanayo shirweynaha xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida. kadib marka taa la qabto waqtiga laisla garta adii leedahay hogaaminta isla garato ee waqtiga la sheego ayaa shacabka yimaadee ee kasoo qaybgalay xorgooyinka yimaaday si xor ah oo dimuqraadiyada ayaa waxay u dooranayaan xubnaha u mateli doona shaca halkaa dhigtoon xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida.
inta aana u gudagelin qodobka labaad aan idinla wadaago, wasiir ku-xigeenka nabadgelyada iyo cadaaladda Cabdulaahi Dheere oo ka hadlaya heego iyo waxa ay dowladdu ka samaynayso.
kuwa aan weli la shaqaynaynin xogtooda dhammaystiran waa nahayna, waxa ay mudan yihiinna way naga heli doonaan hadduu ilaahay baa ka dowlad ahaan. waxaan u sheegaynaa dadka heegada dhallinyarada ahaa wixii isa saxay way isa saxeen, fikirkii la geliyay hore inuu khaldana qaatay waa option, laakiin heegada weli kusii dhega adeynaysa heeganimadii ee weli silsiladda xiriirka hoosta kaga socdo ee inay wax bedeli karaan, wax samayn karaan aaminsan, kuwaas dadka sharciga kama sarreeyaan. waana la soconaa hadduu ilaahay ilaahdo, waxaana uga digaynaa waxyaalaha iyo falalka ay ku jiraan inay si nadiifa uga baxaan. dowladdan cidna heega ma caqabadayn karto, cid kale oo caqabadayn kartana ma laha, ciddii isku daydana dayadunbaa mataqaana caanaheeda ka dhammay hadduu ilaahay ilaahdo.
codkaasi waa wasiir ku-xigeenka nabadgelyada iyo cadaalada Cabdulaahi Dheere mar uu la hadlayay telefishinka deegaanka Soomaalida ayay hadalladaasi ka mid ahaayeen qeexitaankiisii ku aadanaa tallaabooyinka ay dowladda qaadi doonto. sax miyaa in wasiir ku-xigeenku uu sidan ugu jawaabo heego haddii ay doonayaan in nidaamka dhexdiisa ay wax ku beddelaan dowladda iyo maamulkana kaga hor yimaadaan? aan ku horreeya Faysal.
horta wasiirka waan ku raacsanahay oo waxa weeye in xisbiga ay shacbigu bedelaan marka shirweynaha laysugu keeno oo dadka la sheegayo oo democratic processka jidka demokratiga inta la maro ama Axmed Shide ha soo celiyeen ama madaxweyne Mustafa meesha ha qabsado, laakiin in loo sameeyo goobtii loo daasi ka dhici lahayd oo laga guuro nidaamkii xumaayee TPLF tu keentay la odhanayo gingama ama nin inta loo tashado goorta laga goynayo, I think wasiirka waa ku raacsanahay in la nadiifiyo oo xubnaha xun laga saaro, xubno wax qabanaya ummadda u adeegaya hadafka uu Mustafa watana la soconayo in lasoo geliyo, because hadda isaga ugu sarreeya deegaanka. tan dadyowga lagu hadda lagu haysto, horta heegada laguu sheegaya 99% waa dhalinyaro yaryar oo inta badan la kiciyey waddankooda inuu wuxu qabtaan la rabay, laakiin leadership baa jira. leadershipkii ama madaxdii heego Mustafa markii ugu horreysay madaxnimada qabsaday wuxuu yidhi qofkii aan dembi weyn gelin ama wax cad hadda aan wadin waxaanu jecel lahay in aanu siino nabadgelyo, isa saamax iyo dib u heshiisiin. heego inta ku jirta ee madaxda waxaa la rabaa sida uu hadda ninka aadna maqashiisi Cabdidheer uu kaga shanqarinayay nabad inay qaataan political movement ama dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo nabadgelyo ku jirto inay deegaan ka wadaana way fiican tahay, laakiin dowlad urdin ah haddii ay tiraahdaan 24 saacadoodba mashquuliya oo dalax ku garaaca, dowladuhu inaba uma dulqaataan. dowladda mudici ku noqon, laakiin ajendaheeda weyn ee hadafka ay dalka ku dhaqayso marka hore iyo constitutionka ay ku dhaqayso marka hore kaa aamin kaa qaado, then wixii lagu xadeeyo haddii aad rabto ka dood. Marka waan ku raacsanahay in heegu ay lugta gaabiso, weliba heegada raggii leadershipka ahaa haddii mar magangelye la siiyey ay lugta yar cagdhigaan, bedelka dhacayana aanay hore iman waa xaq.
Faarax Kanada, adiga sidaad u aragtaa wasiir ku-xigeenka nabadgelyada iyo cadaaladda hadalkiisa?
Cabdullaahi, hadal ku hadlay waxaan garan karnaa in uu ka keenay kulaylka iyagoo maamulka tan iyo markii ay xilka la wareegeen ay doonayeen dadku inay cafiyaan wixii dambi la mooyey cid kale aan la kaalifayn. Haddana waxaad u malaysaa inay aada soo abaabuleen nidaamka hore dadkii ka mid ahaa iyagoo u arkaba inay dowladdu jilicsan tahay, mar hadday sidii nidaamka hore waxna xirayn waxna dilayn wax la yeeli karo. Marka waqti saxa oo weliba anigu aan ka jeclaa waqti ka horreeya xilligan, cadaaladda inay baahdo ma aha cadaaladda waqtigeeda in la fuliyahay. Waxaan ka jeclaan lahaa arki lahaayaana ummadda in badan u oomaray in sidaa Faysal sheegay dembiga lagu qaado xisbiga dadka xisbinimadiisa marka aan leenahay dadka abaabulay madax sare ay leedahay falal dembi oo cad oo galeen baa jiro oo dilla dhac leh hantidii ummadda ay doodeen dadkii ay dileen intii oo meesha taagan haddana midkii oo soo dareeraya oo u arkay isbedelkani inuu yahay isbedel xisbigi oo jimid yes isbedel wuu yimid runahaanta Faysal hadda sida u sheegay aanu si duwan baan u arkaa isbedelka Ethiopia waxay ahayd madamarka loo bixiyey in xafiyo reformna lagu sameeyo maamadii hore iyoii ka jiray reformyadii wata socdaan gobolada kale gobol gobol maanta adsoo laga wao telefon looga jira ahayn ma jiro dadkii intay meeshii ay midoobi lahaayeen maamulkii dib u dhisan lahaaya hadday u arkaan in weli xafiiska wasaaraha laga soo wacayo dambiyada raggii hore dambiyada galayna aan xisbiyadii xisbiga keliya ilaa hadda la sisayn hadaad eegto xisbiyada gobol ku jira waxaan umalaynaya kii afartaa ugu dambeeyey aan laga saarin dadkii dambiga galay cid walba waa teema. Marka cabdullaahi warkiisu wuxuu ku cadan yahay taa waana wax loo baahan yahay cadaaladdu inay intaa ka badan si amusta maaha. Qof walba dambigu galay waa qoran yahay, dadku dilay baa qoran, dadkii ay geysteen kuwa daranaya tvda
waayahay
dadku inay cadaaladda ahaan dnt hadday marba sii socoto oo dambiga qofkii lahaa ummadii weli dhex taagan yahay
dabcan cadaalada waxaa kamid ah qofka ilaa aan la xukumin oo maxkamad aysan xukumin inaan dambiile loogu yeerin ee eedaysane loogu yeero, taas laftigeeda waa cadaalad. Dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a, barnaamijka faaqidaada jimcaha oo aan toddobaadkan kusoo qaadanayno xaaladda deegaanka soomaalida iyo weliba halka la hiigsanayo. Waxaa barnaamijka noogu martay ah wasiir cabdullaahi maxamed mawliid oo gisile loo yaqaano wasiirka warfaafinta ee dowladda deegaanka soomaalida. Waxaa kale oo marti ku ah Faarax Cabdisamed Faarax Kanada oo ka faallooda arrimaha siyaasadda gobolka, horeyna iga sargaal sare uga soo ahaa, iyo Faysal Cabdiroble oo ay soomaalida inteeda badan wada garanayso arrimaha caalamka iyo Afrikada barina ka faallooda. Haddii aanu u gudubno qodobkeena labaad oo ah deegaanka haddii uu soo maray harjad siyaasadduna isbedeshay welina isbedelada ay dabeesheedii saldhigin, maxaa la dhihi karaa waxa ugu weyn ee deegaanka uu hiigsanayo wuu yahay? Halkee baa loo socdaa? waxaan jeclahay markaan inaan ku bilaabo Faysal Cabdiroble. Faysal,
runtii meesha uu leadershipku gelayo uu soo gelayo waa halkaas. waxa weeye deegaankii soomaalida maanta waxa u cad in xoogag ay jiraan isbedelka Ethiopia ka ambaqaaday deegaanka kusoo dabaali kara. Walba Mustafa khaladaad ha yeesho, laakiin sida ugu ballaaran aniguna marar qaarkood kritiik baan ku ahay oo waan dhaliilaa, laakiin inta ugu ballaaran ee deegaanka soomaalida Ethiopia iyo meelo ka baxsanba Mustafa maanta waxaa loo arkaa xoogga isbedelka la hiigsanayo cidda kusoo dabaali karta. marka hiigsigaasi muxuu yahay? hiigsigaasi wuxuu yahay in sidii faaraxada carabka ku dhuftay in xuurtada laga saaro deegaankan oo uu noqdo deegaan deegaanada lamid a oo autonomy ama madax banaanida federal nidaamka federaalka uu siinayo ka faa'iideysa kuna dhaqma. laba, in uu noqdo 22 deegaan xisbiyaad madax banaan ay la tartamaan xisbigan hadda la isku dirirayo. xisbigan hadda la isku dirirayana jaam wax kale maahe, waxa weeye xisbigani wuxuu u dhaqmaa inuu isagu dalka leeyahay, ama Mustafa ha hayo ama Axmed ha hayo lacagta, idaacadaha, gawaarida, wax kasta iyagaa haysta. markaa dhibaatada qabsanaysa lagana rabo Mustafa iyo hadduu sii joogo iyo ragga kale inay ummadda ka hiigsiga ay gaarsiiyeen, waxa weeye in aanay ku isticmaalin xoolaha dowladda marka ay la bartamayaan oo ina lafta iyo xisbiyada kale soo bixi doona
waayahay
iyo tan saddexaad oo ah demokraasiyad inay kusoo dabaalaan deegaanka walba saddexdaan baa ugu weyn heesida
inta aanan wasiirka kusoo dhaweyn waxaan jeclahay Faisal waqti ahaan maxaa suurtagal ah laba sano kadib in ay laga qabto deegaanka oo tilmaanta dimuqraadiyadeed ee aad tilmaantay laba sano kadib maxaa suurtagal ah
laba sano kadib haddii ay dowlad cusub soo baxdo waxaa suurtagala in dadkan la kobciyo dhaqaalahooda la kobciyo adeega la ballaariyo isla markaana ummaddan soomaaliyeed ee 150 sano wuxuu higsanaysay in loo jiheeyo kow sida anigoo kale aan aaminsanahay in afti laga qaado oo ina laftuna ay ku adkaysanaysa arrinta maray noqotaba loona diyaariyo deegaankan iyo laba sida mustafa iyo ragga kale aaminsan yihiin in dadkan la itoobiyaaneeyo oo laga dhaadhiciyo fikirka itoobiya marka labadaasa dagaalami doona labadaa waa in loogu baratamaa annagu waxaan leenahay ummaddan waa in loo diyaariyaa
sidii looga Faisal waa kusoo noqonayaa ma hubno in mustafa uu aaminsan yahay in ummadda la itoobiyaaneeyo taas wasiir ayaa qadka nagula jira wasiir cabdullaahi waa maxay waxaa la hiigsanayo haddii ay saldhigto dabayshan socotahay dadka deegaanka ay doonayaan in reergaladkeeda khaasatan idinkii hadda hogaanka hayo aad ku jihaynaysaan
waxay in aan la helo nidaam dimuqraadiyadeed oo sal ballaaran deegaanka horumar ballaaran isbedel guud ka sameeya ayaa la hiigsanayaa mid siyaasadeed iyo mid dhaqaaleba kuwa dhaqaale ballaaran la sameeyo adeega la ballaariyo ama taqaanaayo u noqdo deegaanku deegaan horumaray in la gaarsiiyo nidaamka politicsigana ama loolanka siyaasadeedna u noqdo political spaceka jira in la ballaariyo urura badan ay ku tartami doonaan haddii la yidhaahdo ururada ku tartamayana si dimuqraadiyada cadaalada xalaal ay u tartamaan fikirkoodana ay ugu iibiyaan ummadda iyo waxqabadkooda hal arrin oo Faisal ka saxayaa jirta xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida wuxuu isticmaalaa hantida iyo gaadiidka iyo wax walba oo shacabku uu leeyahay tuu leeyahay xisbigani waa xisbigii ay shacab horta soo doorteen hadda waxa weeye politicianali marka leego dalka iyo deegaanka waxa weeye xisbiga keliya ee shacabku soo doorteen u dhiiseen talada laba sano iyo barbayna ka dhamaan doontaa labada sano iyo bar wixii ka dambeeya ayay cidda la tartamaysa markaa garoonka kubadda iman doontaa laakiin si equally garoonka in loogu tartamaa dhowtoole ayay noqon doontaa hadda ka hor laakiin xisbiga keligii buu ahaa oo tartami jiray xisbiyo badan oo saas naf uleh oo la tartami jiray ma jiraan midka kale iyadana waxaa kale iyadana culayska in la saara ay noqon doontaa ee la hiigsanayahay in la helo nidaam dimuqraadiyadeed deegaanka horta wuxuu dhamiyaa deegaanada kale etoobiya wuxuu kaga dhigan yahay deegaanada kale etoobiya ma jirto dastuur buu deegaanku leeyahay dalkuna dastuur buu leeyahay nidaam sharciya unbaa deegaanka lagu maartay dhaqi doonaa oo dimuqraadiyadeeda wax kasta oo ka dhexeeya labada deegaanka iyo federaalku wuxuu noqon doonaa xeerarkeed ka dhexeeya noqdo mid dastuurka usal looga dhigaya haddii la yidhahdo
waad mahadsan
marka wax kasta oo sharciya unbaa lagula wadaagi doonaa
Faarax Kanada Casino Faarax maxaad ku daraysaa hadallada wasiirka iyo Faisal
jaamac waxaan is leeyahay inta badan labada mas-uul way dul mareen laakiin aniga midda aan jeclaan lahaa inaan arko waxay tahay markaan ka hadlayno dimuqraadiyadda iyo xornimada saagiu taaba gobolkan dadheerba gobolada kale etoobiya xornimadu level bay kala leedahay eer waxay gaareen dadku ilaa hadda qaarkood aysan aaminsanayn inuu maamulkii tigreeg iyo cabdiile meesha ka baxay qof kusahore wa dowladda inaan la daliili karin inaan laga hadli karin xuquuqooda baysa jira ay hoo inaanu arki doono dadkan oo si xora xuquuqooda uraadsada uga hadla dowladdooda la xisaabtama ninkay doortaan ninkay doonayaanna doorta ninkay rabaanna ay diida ay yidhaahdaan ma doonayno dhibaatada meesha ay hadda ka aloosan tahayna sida Faisal carab ku dhuftay waxay tahay dad ayaaaamsigii xisbi wixii la dhihi jiray one party rule systemka ah ee xisbigii hadda meesha ka jira qofkii aan soo gelin un system dowladda ka baxaya laakiin taa hadda maanta ma taalo etoobiya sida laga warhayo etoobiya waxay usocotaa dimuqraadiyad xora election free ah aaminaad daraduna dibkeeda leedahay qofka haddii xisbi aad meeshiis ka baxdo waxaa ku jirta inuu meeshii uu waayahayo dadka ugu badan hadda dagaalka iyo xaaladda soo cusboonaatay ugu badan waxay u arkaan xisbiga hadday ka baxaan inay maaragtay dowladnimada iyo hantidii iyo wixii waayahayan
waayahay
arkaan dhiiggii shacabka ay
adoo hadalka sii wadanaya Faarax waxaan rabaa inaad arrinta aad ka hadashay ee ah in dadku ay xaqooda aas-aasiga ka hadlaan aysan dowladda ka cabsanin dowladoodana la xisaabtamaan mas-uuliyad intee la eg bay dowladda uu wasiir cabdullaahi nagala joogo mustafana madaxweynaha u yahay ay ka saaran tahay inay sidaa shacabka ugu sheegaan shacabkana ay ku qanciyaan inay xaq u leeyihiin aayahooda iyo xuquuqdooda inay ka hadlaan cabsinaysan dowladda ka qabin
inay wacyigeliyaan oo arrintaas sameeyaan waa dee wax xuquuqda asaasiga ee dowladnimada laga hadlay. Laakiin sidee qofkii markuusu intaa garanaynin asaga laftiisu wuu arkay in dowladdu waxay tiraahdo in waxay kuu sheegta mooy wax kale lagu hadlin way adkaanaysaa. Laakiin waxaan ammaan saari lahaa, ammaan weyn aan siin lahaa madaxweynaha Mustafa oo in badan ku celceliya dadka xuquuqdooda inay ka hadlaan, inay diidaan, inay mudaharaadaan iyo waxay doonayaanba. Taa lafteeda weli message dadka aada u gaadhay maaha. Laakiin dowladda inay samayso wax la yihaahda awareness creation sida wadamada xorteen ku nool nahay, ama maanta ninka adisaba jooga ama maqallo jooga ama baxdaar jooga suu rabo ugu hadlo waxna ugu qoro oo jaraa'id xor ama idaacadaha tagaan oo ka hadlaan, waxaa la doonayaa taa in ay dowladda ka saaranta mas-uuliyad weyn. Sidoo kaleeto ururada bulshada sida maaragtay umarka iyo dhalinyarada iyo waxgaradka oo dhan nasiib darro ilaa hadda saxaafadda madax banaan kama jirto. Waxaan sifilayaa inay si degdeg u abuurmi doonto, taasoo siin lahayd awood inay dadka environment ku samaysay codkooda ku dhiiban karaan.
Waya,
intaan halka jawaabtaada aan kaga baxo haddaan dib ugu noqdo sida Faysal sheegay iyo walaalkii kale ee wasiirka ah, waxa loo socdo waa cusub inuu yimaado dadka xuquuqdooda ay ku bartaan, ninkay rabaan ay doortaan, ninkay rabaan ay diidaan.
Waad mahadsantahay.
Maanta jira aan ka hadlayno kaadiriin ay soo diyaariyeen
Faarax, waa mahadsantahay. Waxaan rabaa waqti kooban baan noo haray inaan ka faa'iidaysano wasiirkana aan hal mar ku noqdo. Waqti intee le'eg ayay dowladdu suurtagelin kartaa inay doorasho madax bannaan oo xisbiyadakooda qaybgalayaan xaqiisana loo siman yahay aada gobolka qaban kartaan?
Aad u mahadsan horta, hadduu ilaah yidhaahdo laba sano iyo barba hadda ka hadhay in doorasho xalaala oo dimuqraadiyad u dhacda oo mataqaanaa si guud oo hal mar loo wada tartamo oo dadku ay ciday doonaan iyagu ay dooran karaan in la qabto ay dimuqraadiya kama taho political space kan ballaarin inaa taanu lehna hadda waa taa wey ura badan ay ka qayb qaataan. Laakiin sagaashigan hadda aad maqlaysay ee carabka ku celiyan labadeeda saaxiibba waxa weeye dad badan oo deegaanka waxaa jiray ku dul noolayaal ahaan jiray ama jananaha ahaadaan ama korneylaha ahaadaan arrin iyaga ay soo abaabuleen bay arrinta hadda hogaanka marka hadlayay uu ka hadlayay qabkaasa rabaa inaan ku noqdo marka wuxuu ahaa diritiisaas waxa ahay dadkii noocaas ahaa ee ku dul noolaay maadaama wixii ay waayeen waxay shacabka soomaali mushkilayihiin wey cigtan ma yeelan karto ayay rabaan mar labaad inay reformka hor istaagaan oo isbedelkan hadda socda lagu cuno lagu maartay lagu suuldaaro dan marka dambe wadanka haddana ka socda guud ee maarata ee federaal ka socdana saaso kale lagu arrinta ugu muhiimsan hadda loo socda waxa weye in si dimuqraadiyada iyo xor ah fair and democratic election in la qabto hadduu ilaah yidhaahdo labada sano iyo bar wixii ka dambeeya ee doorashada waqtigeeda la gaaro cid kasta urur samaysato ku tartamaysa oo ka duwan gashan urur maaratay
waa mahadsan tahay Faysal
soo tartami doonta
wasiir waa mahadsan tahay. Dabcan dhaliil unbay noqonaysaa arrintaas inaad ku tilmaanto in dadkaasi ay dadka ku dul noolaan jiray ay hadda wakiil ka yihiin. Laakiin Faysal Cabdiroble, maxaad is leedahay waqti ahaan labada sano iyo barka uu carabka wasiir ku dhuftay in la arko ka hor si loogu qanco in la gaari karo waxa uu wasiirku sheegayo? Tallaabooyin ka horeeya waa maxay?
Sax, I think kow waxaa ka horeeya madaxweyne Mustafa in marka loolankani hadda dhamaado reconciliation ama dib u heshiisiin ballaaran in loo qabto, because waxyaabahan hadda laga wada hadlayaa waa cuqdado iyo dhaleecayn iyo istuun. Axmed sidoo kale wax cadoo lagu hayaa ma jirto, waa tuhun. Mustafa mar hore uu sheegay inuu dadka dib u heshiisiinayo, marka dib u heshiisiin kow weeye intaan la gaarin. Halabaad waxa weeye in madaxweyne Mustafa si aada u xoojiyo political space-ka uu wasiirku sheegay iyo haykaladii lagu dhisi lahaa masraxa dadku siyaasadda ay ku sheegan lahaayeen. Tan saddexaad oo ah dowladda soo baxda oo Mustafa madaxa ka yahay in ay shacabiga tusaan inay xuurtada cadsaaba ka baxayaan, ama mar shirarkii u tegayaan ha noqoto, ama sida ay u maareynayaan bajetkooda hama noqoto, ama xiriirka iyaga cadsaaba ka dhexeeya ha noqoto, iyagoo sharciga constitution-ka u yaala maraya, in ay ummaddan Soomaaliyeed markii ugu horreysay bal tusaan in wax kasta asaaba aan looga talin. Diidmadan Mustafa uu diiday haddana waxay ku tusaysaa in durba steepkaas iyo socodkaas uu bilaabmay uu leeyahay gobolka waxyaaba badan ha loo dhaafo. Haddii intaa la helo, dan waxaa loo gudbi karaa meel kale oo meeshan ka duwan oo aayihiisa deegaankan uu arka inuu ka tashan karo. Waxaanan u malaynayaa ummaddan Soomaaliyeed inay u badan tahay shacab weynuhu
in ay rabaan in ay ayuhu ka tirsadaan siyaasiga ayaa laba kale iskuul ama laba kale fikradooda markaan leeyahay Mustafa iyo kooxdiisa waxay rabaan Itoobiyaanimo ma aha inay dadka xabashaynayaan laakiin waxa jira fakar oranaya annagoo Soomaali abaanu Itoobiya forever iyo weligeeba kamid ahaanayna iyo fakarka oo ina laf iyo dad kaloo badan ay qabaan oo le markaanu ragaadno ee dimuqraatiyadda la siiyo shacbigayaga intaan u tagno ayaan weydiin oo leenahay oo 150 sano dhibaatadii idin gaaday shaqsi ma ahayna system buu ahaa iyo nidaamka Itoobiya gumaysigu ahaa maxaa rabtaan haddii loo diyaariyo dadka intaa waxaan u malaynayaa in meel fiican la gaadhayo
way farax maxaad ku aamini kartaa dowladda hadda shaqeynaysa iyo siyaasiinta hormuudka ka ah deegaanka in jihadii fiicnayd loo socdo oo hiigsiga hadda aad saddexdiinu isla carabowdeen ee dimuqraadiyeynta dankiisii loo socdo tallaabooyinku inay saxan yihiin
horta jaamac marka aan ka hadlayno dalyo eer aan waqti cusub wadanka Itoobiya ka dhashay maanta orajinkiisa waan ognahay sida gaaban prime ministerka abi wasaaraha wixii ku qabtay wey haddii saaidinamarka Itoobiya dhan waxay salaayaan in nidaamkii baarleebta uu sidii hore iska bedelo si dimuqraadiyada noqdo laakiin dimuqraadiyadii aan ka hadlayno africa oo dhan ba sida ay tahay mar walba 100%-na ma aha 90%-na ma aha laakiin dadka inta badan waxaan rajaynaynaa dimuqraadiyadaas xornimo si ah in lagu galo doorashooyinka dadku in xorotelfoolka loo ogolaado in loo ogolaado inay ismaamulaan oo federationku u noqdo mid madax bannaan oo unug walba oo ka tirsan federationka uu meeshiisa maamulkiisa iyo dadkii ka waxeeya waxaan filayaa kaa Itoobiya hadduu ka wada hirgalo gobolka soomaalidana qayb ay ka faa'iide noqonaysaa laakiin se mid u taagan maaha markaa ayagii inaan halkaa kama heli karno laakiin Itoobiya dhaqaaqdo iyo meeshay gaartay magaalihiisi iyo ku xiran yahay
way arinta faysal badan in kartano oo farax adigoo maadsan
hadalkooda meel fog ma san jiro hadalooda xuquuqdooda ku hadlaya inay dadka xuquuqdooda oo sinaan ay helaan waa loogu cadiduulay Itoobiyaanimo aan loo arkin inay maaragtay gobollo dib u dhacsan yihiin cadaadiskii hore u jiray iyo dibkii hore lagu hayn jiray isu sii socanay xuquuqdeedana aan saa ugu dagaalamnay arrin fikir inay wax khalada ku jiraan oo halkaa
waa tahay aad aad baad u mahadsan tahay waxaan siinayaa wasiir waxa yar aan kala helno waa adigoo raali ah cabdullaahi dadka idinka dhursugaya haddeertaan maxay idinku aamini karaan calaamadaha aad leedihiin way tusaaley noo tahay inaan jid sax ah haysano ilaa labada sano ee idin dhammaanayso
calaamadahaasi waxay noqon doonaan kow in si dimuqraadiyada xubnaha loo soo dooran doono marka la cayimo shirweynaha waqtiga la qaban doono xilliga iyo goobta lagu qaban doono si dimuqraadiyadu cadaan ay ku jirto in loo soo doorto xubnaha u noqon doona u matali doona shacab xisbiga shacabka dimuqraadiga guddiga fulinta iyo kulaa dhexeeya noqon doona in si cad loo soo dooran doono kow laba in adeegyadii loo baahnaa hadday tahay kuwa bulshada iyo hadday tahay kuwa horumarineed infrastructure kaba in si cad ummadda loo gaarsiiyo oo loo horumariyo saddex in cadaaladda iyo sinaanta iyo sareynta sharciga iyo inay shacabku waa dastuuriyan inay shacabku ay la xisaabtamaan dowladda oo xuquuqdooda intay ka rakibanayadaan waxaay waxaas ballan qaaday waxaa maalan qaban sabab ay la xisaabtamaan dowladda inaan sameyno oo si cada ula xisaabtamaan iyadana inaan sameyno
waa tahay saddexdaas qodob ayaanu ku gebagabaynaynaa haddii eebaha awooda laydma barnaamijkeena aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa dhammaantiinba dhegeystayaal barnaamijkeena faaqidaada jimcaha oo aanu kusoo qaadanaynay xaaladda deegaanka soomaalida iyo weliba halka la hiigsanayo oo ay igala qayb galayeen wasiir cabdulaahi maxamed mawliid wasiirka warfaafinta ee dowlad deegaanka faarax cabdisamed oo loo yaqaan faarax kanada oo ka faallooda arrimahan igadna sargaal sare u ahaan jiray iyo faysal cabdiroob arrimaha caalamka iyo tan afrikada barina ka faallooda toddobaadkan waa naga intaasan iyo kulantadeena dambe ismaqal dambe oo xiise leh.